Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Bizkaiko lurralde auzitegian aurrera jarraitzen du Mario López Gernikako saskibaloi entrenatzaile ohiaren aurkako epaiketak. Ateak itxita ari dira egiten epaiketa hori, hala ere jakin berri dugu baimendutako sexu jarduere hitz egin duela epai aurrean akusatu nagusiak, alde guztien galderei erantzuten ari den Mario Lópezek. Epaitegi atarian da, Marijo Deogracias lankidea, arratsaldeon Marijo.
Arratsaldeon bai, ba, idean jarraitzen dute, bai, guk sinisten zaitugu eta justizia feminista aldarrikatzen hainbat herritarrek Mario Lópezen kontrako epaiketan, ateak itxita egiten ari dira, epaitzen ari dira Gernikako saskibaloi entrenatzaile hoia sexu eraso jarraitu egiteagatik adin txikiko neska bati bere entrenatzaile zela. Akusatuaren defentsak zabaldu duenez, alde guztien galderei erantzun die Mario Lópezek eta adierazi du bakarrik onartutako harremanak izan zituela biktimarekin. Neskak biombo batek babestuta deklaratu du, fiskaltzaren idatziak dioenez sexu erasoak 13 urtetik 16ra izan ziren, denborarekin gehitzen joan ziren eta entrenatzailearen etxean izan ziren. Fiskaltzak 14 urteko espetxe zigorra eskatzen du Mario Lópezentzat.
Eguneko gainerako lerroburuetan Hego Euskal Herrian sindikatu guztiek bat egin dutenekoa dugu abia puntu, Beatriz Zabaleta, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, sindikatuek otsailaren 6erako deitu dute Confebask patronala Euskadira egokitutako gutxieneko soldatari buruzko negoziazioa abiatzeko. Gehiengo sindikalak bezalaxe UGT eta Komisionesek ere lan harremanen kontseiluan erregistratu dute negoziazio maila osatzeko eskaria eta bat egin dute sindikatuek patronalari negoziatzeko deia egiterakoan. Entzun, Oiana Lopetegi Lab eta Francisco Osuna Komisiones urren ez urren.
Konfebaski eskatzen dioguna da, ba, borondatea erakutsi zezala horrelako akorde bat negoziatu alizateko. Eta eraberan Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu hitzetatik ekintzetara pasa dadia eta aktibo bat izan dadia horrelako akordio bat gauzatu alizateko.
Es que se sienten en la mesa y se sienten a negociar con las organizaciones sindicales.
Confebask presta saldu da mailean eseritzeko. Bien bitartean Iruñarrian sustua gainetik kendu ezin da oraindik ere, noainen atzoko gas lerketaren ondorioz 250 lagunek etxetik kanpo pasa beharko dute gaurko gaua ere. Larrialdi zerbitzuek ikertzen jarraitzen dute, bereziki zergatik lerketa bat izan ostean jaso zuten bizilagunek etxera bueltatzeko baimena. Amparo López segurtasun kontseilaria da.
Nos aseguraron que se había cortado el suministro y en principio no había ningún tipo de riesgo.
Bos lagunek jarraitzen dute erietxean, hoietatik bi larri daude. Zauriturik ez, baina oraindik erabat itzali gabe berriz, planetarioan izandako sutea Iruñean bertan, Iñaki Elias suhiltzaileen zuzendaria.
Estalkiaren temperaturak nahiko altu izan denez, ba, kolapso edo bertan bera erotzea arriskua somatu denez, ba, lanak kanpotik izan dira eta batez ere hori orain da. Areto nagusiko sutea itzalita dago eta orain hori airistatze lanak egiten ari dira.
Planetarioko kupulak izan du kalterik handiena eta bertako arduradunek kupula azpian dagoen proiekzio aretoa eta bertan dauden teleskopioak galdutzat eman dituzte. Eta urtebete luzez espero dugun albistea aurki helduko delakoan Ekialde Hurbilean inoiz baino gertuago egon liteketa Gazako suetena. Gai nagusietan adostasuna lortu dutela adierazi du Katargo bitartekaritzak eta akordioari data jarri dio Donald Trump Estatu Batuetako presidente hautatuak aste honen amaieran iritsiko dela uste du berak bere kargu hartzearen bezperetan alegia.
We are very close to getting it done, maybe by the end of the week. But it has to take place.
Ez algo iturrien arabera, suetenaren lehen fasean, 23 baitu askatuko lituzke Hamasek, gatibu daudenen erena alegia, dozenaka preso palestinarren truke, akordioa, hala ere ez dago, erabat itxita. Eta etxera bueltan berriro ere gogoratu larun bat goizean egingo diotela azken agurra Urepelen Michel Aire bersolari izandakoari eta hilkapera berriz bihar arratsaldetik aurrera Baigorriko bilatokian jarriko dute. 81 urte zituela hilda Fernando Aire Salvador zenaren semea, ura bezala bersolari izandakoa, 77an hasi zen plazan kantuan pasaden mendean hiru aldiz jantzi zuen Nafarroako txapela, Michel Aireren lagun izandako Jean-Louis Ariño Ordokirekin hitz egin dugu gaur Euskadi Irratian, biak lagunak eta bersolariak makina bat plaza elkarrekin egindakoak.
Michelek bazuen bazituen araudi batzu aplikatzen zituenak, ala nola bersua errepuzki poliki kantatzia jendek dena ulertzeko gizan, ez tarrapatakan kantatarrapatan kantatu, eta gero horrek maiten dauzu ere pentsatzeko demora, usten dauzu, eta gero...
Ba, bersolari hilberria, Jean-Louis Ariñordokiri Euskadi Irratian egin diogun elkarrezketa entzuteko modua duzue, eitb.eus atarian.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetan ere hotz egiten jarraituko du Naiara Barredo.
Giro lasaiarekin jarraituko dugu arratsaldean, iparraldeko behodeiak gutxituz joango dira, argitzera egingo du denean, eta gaur ere temperatura 10 gradu azpitik geratuko da. Iluntzetik aurrera, berriz ere behera egingo du temperaturak eta zeropera jaitsiko da barnealdeko hainbat lekutan. Beraz, hotza izango dugu izpide ondoren gorduetan ere, eta bihar ere giroak oso antzera jarraituko du.
Errepidetan ez dago nabarmentzeko arazorik, baina hori bai, Eibarren piztuta dagoen suteaz azken ordukoa jaso nahi dugu Luis Eron.
Arrasaldean ba erabat itzalita dagoeneko Ibarko errekatxukaleko bosgarren zenbakian piztutako suteak arnastuta ambulantzian hartatu dituzten hiru pertsona erietxera eraman behar izan dituzte eta suitzaile bat ere hartatu dute lekuan berak ere kea arnastu ondoren. Segurtasun sailaren arabera sutea eguerdiko 12ak pasatxo sortu da errekatxuko hirugarren zen solairuko sukalde batean eta kea gorantz laugarren eta bosgarren solairuetara zabaldu da. Sutea piztu eta ordu betera itzal eta ba, lekuak, kaltetutako lekuak aireztatu behar izan dituzte eta bizilagunak euren etxetara itzultzeko moduan dira dagoeneko.
Musikari tarte txiki bat ere bai, atariko hau amaitzeko, kantua, erregea eta teknologiaren eskutik gainerat.
Bai, eta historia pitxin bat ere, bai gaur, streaming eta plataforma digitalen aro honetan atzera egin, eta satelite bidez eskainitako lehen kontzertua ekarri behar dugu gogora. 1973ko urtarrilaren 14a zen. Elvis Presley errege musika munduan eta NCB telebistakateak zabaldu zuen 40 herrialdetara Aloha from Hawaii kontzertua. Milioika lagunek ikusi zuten eta musikaren historian inoiz persona bakar batek emanduko kontzerturik ikusiena da oraindik ere. Hori bai, gaurko egunez izan zen Estatu Batuetan apirilera arte itxaron behar izan zuten kontzertuaren grabazio ikusteko, han zuzeneko emanaldiak bat egin baitzuen Super Bowlaren finalarekin eta orduan ere kirola nagusitu zen. Honoluluko auditorioan izan zen emanaldia eta honelaxe abiatu zuen Elvisek kontzertua.
Elvisen laguntzarekin arratsaldeko ordubiak eta 8 minutu ditugula, xehetu dezagun goizak gaur albistegiaren ordubitakoa Xabier Iraola eta Jose Alkain teknikan eta errealizazioan direla.
Euskadi Irratian goizak gaur Oiane Perez.
Euskal Gehiengo Sindikalak bakarrik ez, Komisiones eta UGT sindikatuak ere batu dira azkenean Euskal Autonomia Erkidegora egokitutako gutxieneko soldataren aldarrikapenera. Guztiek batuta negoziazio mahaia osatzeko eskaria erregistratu dute lan harremanen kontseiluan eta dagoeneko badakigu Confebaskek ere baieztatu duela mai horretan parte hartzeko erabakia hartu duela. Nerea Sarriegi gaia jorratzen arratsaldeon erea.
Arratsaldeon bai, entzuteko prest dago Confebask eta otsailaren 6erako sindikatuek eskatutako bileran parte hartuko duela baieztatu du. Beste gauza bada, noraino negoziatzeko prest dagoen, zentzu horretan deia gutxieneko soldata propioa lortzeko indarrak batuta, ELAK, LABek, Comisiones Obrerasek eta UGTek entzun Pello Igeregi, ELA, Oiana Lopetegi, LAB eta Francisco Osuna Comisiones.
Ez delako bakarrik negoziaketa kontu bat, Confebaskek badaki, negoziatuko espaldu eta alderdi politikoek herri ekipelegi horri babesa emango baldiote, posible dela etorkizunean legez hemen arautu alizatea gutxineko soldata.
Borondatea erakutsi dezala horrelako akordio bat negoziatu alizateko. Eta eraberan Eusko Jaurlaritzari aktibo bat izan dadila horrelako akordio bat gauzatu alizateko.
Ez que se sienten en la mesa y se sienten a negociar.
Indarrak batuta bai, baina argazki bateraturik ez, sindikatuek bereizita erregistratu dituzte bilera eskariak lan harremanen kontseiluan elkarteak eta labek gogoratu dute, gutxieneko soldata arautzeko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako erakunden esku utzi nahi dutela beraiek eta Komisionesek eta UGTek negoziaketa mailaren aldeko apustua soilik egiten dute. UGTek hala ere, lortutako ezoiko adostasuna nabarmendu du 8 urtean lehen ekimen bateratua da.
Porque hay que poner en valor la unidad de acción, es decir, sindicalismo útil...
Kopuruarekin ordea adostasunik ez, egungo 1.100 eurotatik, 1.600 eurotik gora kokatu nahi dute gutxieneko soldata labek eta elak, Komisionesek eta UGTek ez dute zifrarik ezarri.
Prozesu horretan bide lagun izateko prest agertu da Eusko Jaurlaritza eta zein den horretarako mai egokiena zehaztu gabe, mai horietan guztietan eseritzea dela garrantzitsua hori nabarmendu du, Maria Ubarretxenak Jaurlaritzaren bozeramaleak.
Ez da leku hau denik onena edo bestea denik onena. Mai desberdinak dauzkagu, mai desberdinak daude prest, eta beharrezkoa dena da, mai horretan alde guztiak esertzea akordio baten bila. Eta gu beti akordioaren aldeko apustua egingo dugu.
Euskal industriaren inguruko azterlan bat ondoren, Euskal industrian gizon eta emakumen arteko berdintasuna urrun dagoela erakusten baitu, lan munduan emakumen lidergoa sustatzeko PVN Bilbao elkarteak eta Bizkaiko Foru Aldundiak egindako txosten batek. 5 enpresa burutatik bakarra da emakumea. Hori datu bat besterik ez, Janire Gerenabarrena.
Bai, kristalesko zapaia utzi eta euskal industria gidatzea zaila da oraindik emakumeentzat. Euskal enpresen erdiak berdintasun planak dituzten arren, 5 lideretatik bakarra da emakumea, erdi mailako kargudunen artean gizonak dira nagusi eta 6 enpresetatik bakarrak du zuzendaritza talde orekatua. Pertzepzio orokorra bestelakoa bada ere, enpresetan benetako berdintasuna lortzeko lan handia dago egiteko Arantxa Tapia PVN Bilbao elkarteko kidean.
Batzutan percepzioa da berdintasuna badagoela, berdintasuna enpresan badagoela maila guztietan eta gainera aurrera egiteko eta lanpostuak gorago joateko maila handiagora, berdina direla. Bueno, batzutan percepzio hori badago, baina gero benetan neurtzera joaten geranean hori ez da gertatzen.
Makina erremintaren 2024ko biurtekoan 600 pertsona baino gehiagori egindako inkesta batean oinarritutakoa da txostena, 2022ko azterketarekin alderatuta, ez da apenas aurrera pausurik antzeman. Egoera aldatzeko, aurten 24 euskal enpresek emakumeen lidergoa sustatzeko elkartearekin lan egiteko konpromiso erakutsi duten.
Talgoren etorkizuna hilabete honetan argituko dela iragarri du bestalde Mikel Jauregi, Jaurlaritzako industria sailburuak gaurko gobernu bileraren ostean. Jaurlaritzak Jose Antonio Jainagaren aukera lehen esten duela azpimarratu du Jauregik eta adierazi du apustu horretan bat datozela erabat Espainiako gobernuarekin.
Bueno, talgoko gaian azkenengo txampan gaude, orain ja azkenengo bi aste geratzen dira, urtarrileko hilabetea izango da guk uste aukera argituko den hilabetea. Gure aldetik oso garbi daukagu gobernu bezala, guri helmugara gustatuko litzaigukena etortzea da, hemen enpresaren proiektua errotzeko dagoen aukera garbiena, eta aukera garbiena dudik gabe, Jose Antonio Jainagaren nada, Zidorrenako presidentea.
Zumaiako Balentziaga ontziolari dagokionez ere, apustua enpresa hemen errotzea dela berretsi du Mikel Jauregik, eta adierazi du enpresaren likidazioa ekidingo lukeen inbersore baten bila ari direla, erabateko distrezioz.
Nafarroan eguneratu berri dute Noaingo leherketaren ostean zaurituen partea, baina aldaketarik ez, Eli Eraso, bi pertsonek zainketa berezietan jarraitzen dute, erietxean berriz beste lauk, zein da oraintzuko egoera?
Lauk ospitalean jarraitzen dute eta bik zainketa berezien gelan larri, 13 urteko neskatoak eta 22 urteko gizonezkoak. Gainontzekoak egonkor daude eta beste hiruri sendagiria eman diete, baina tragedia izugarria gertatzitekela salatu dute Noaingo Zabalegi kaleko bizilagunek.
La idea era que podíamos entrar, que no pasaba nada. Olía a gas cuando se fueron los bomberos, que olía mucho a gas.
Pues nervios de tener los niños en casa, los saqué corriendo.
Haserre daude lehendabiziko estandaren ondoren, gas usain sakona zegoen arren etxera itzultzen utzi zietelako orduan gertatu zen leherketa handia. Amparo López segurtasun kontseilariak zurtziaz eta zorroztasunez hitz egin nahi izan du, oraingoz ez duela erantzunik eta oraindik ikertzen ari direla esan du.
nos aseguraron que se había cortado el suministro y en principio no había ningún tipo de riesgo, pero ahora habrá
eta que gas enpresa kornidura eten zuela eta ez zuela arrisku egorarik ikusi azpimarratu du. Bizilagunek sustoa gainetik kendu ezinik jarraitzen dute.
Todas las fachadas, una auténtica bomba. Ver tu casa sin paredes, todo reventado, todo escombrera, paredes caídas, muros caídos.
Zabalegi kaleko 122 etxe bizitzak itxita daude eta 250 bizilagun hoteletan ez dira itzuliko arriskurik ez dagoela ziurtatu arte. Foruzaingoak eta Guardia Zibilak ikerketa zabalik dute gas isuria non sortu zen zehaztu eta zer gertatu zen argitzeko.
Hori noainen Iruñean berriz ordu honetan suhiltzaileak oraindik ere planetarioan lanean ari dira goizeko lehen orduan piztu den sua itzaldu nahian. Egoera kontrolpean dagoen arren oraindik ere guztiz itzaltzea ez dute lortu. Zauriturik ez da izan, hori bai kalte larriak egongo direla aurrikusi dute larrialdi zerbitzuek. Izan ere, suak planetarioaren kupula ezaguna erabat kiskali du. Aitor Perez da planetarioan, zein da egoera une honetan?
Suhiltzaileen lana hemen oraindik amaitu ez bada ere, eta maskarekin aurrera eta atzera ikus baditzakegu, sartu eta ateratzen eraikinean, orain Foruzaingoaren polizia zientifikoa ere hasi da lanean. Gure aurrean ikusi ditugu gertatutako aztertzeko argazkiak ateratzen eta laginak hartzen. Edozein kasutan ematen du eraikinaren barruan dagoela ikerketaren gakoa. Izan ere, non sortu den zehazki ez dakiten arren, tximinia itxura duen kupulak jasandu kalterik handiena, Rebeka Esnaola Kultur Kontseilariak adierazi digunez.
Nuestra sala de proyecciones, la cúpula, es la joya de la corona en el planetario. Efectivamente, es uno de los espacios que, bueno, pues que recoge...
Kupularen azpian, dagoen proyekzio aretoa planetarioaren arribitxia dela onartu du, eta bertan zeuden teleskopio eta beste hainbat material baliotsu galdutzat eman ditu Esnaolak, eta iritzi berekoak ziren barruan egon diren suhiltzaileetako batzuk. Zauriturik ez beraz, goizean goizetik piztu den sute honetan, baina kalte material handiak espero dira dagoeneko ia guztiz itzalita dagoen eta inguruko bizilagunak goizean asaldutu dituen sute ikusgarri honetan.
Nazioartera begira jarrita geroz eta gertuago dirudi Gazan suetenak. Ez Gazarako suetena lortzeko baikortasun mezuak zabaldu dituzte izan ere aldeek eta baita Katargo bitartekaritzak berak ere. Azken honen arabera, gai nagusietan Israel eta Hamas ados leudeke eta azken xehetasunak istea geratuko litzateke. Donald Trump, Estatu Batuetako presidente hautatuak ere hitz egin du akordioa aste honen amaieran iritsi daitekela esateko. Mikel Aiestaranek azken ordukoa konta iguzu.
Arratsaldeon, Katarrek ziurtatu du Gazako suetena inoiz baino hurbilago dagoela eta gai garrantzitsuak konponduta daudela. Negoziazioak irekita jarraitzen du Dohan, bi aldeen tonua positiboa da eta iragarpena datozen ordu edo egunetan heldaiteke. Donald Trumpek esan du aste amaitu baino lehen istea espero duela. Joe Bidenek arkeztutakoaren antzeko testua da, eta Hamasek maiatzean eta uztailean onartu zuen. Akordio bat faseka, 42 eguneko lehen fasearekin, non Hamasek 23 baitu askatuko dituen. Azken 24 orduak odoltsuak izan dira Gazan, 80 lagun, baino gehiago hil dira bombardaketa gogorretan, batzuen ustez sueten baten aurreko urratsa da. Israelen akordioaren aurkako kanpaina indartsu bat dago. Ministro ultranazionaliste gobernua uzteko mehatxua egin dute eta telebistako 14. Kateak Trumpen presioa bizkarrean labankada bat izan dela uste du. Ahots kritikoen ustez, Hamas indartuta ateratzen da itunarekin.
NATOk berriz Baltikoko Sentinela izeneko ekimena abiarazi du. Eragozteko, pasaden hilabetetan itsaso horren azpitik doazen hodi eta kableetan izan diren kalteak eta ustez, Errusiak zuzendutako sabotajeen ondorio liratekeenak. Bruselan, Amaia Portugalek informazioa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Helsinkin elkartu dira itsaso Baltikoaren ertzean dauden estatu aliatu guztiak, izan ere ustezko azken sabotajea Finlandia eta Estonia lotzen dituzten kableen artekoa izan zen pasaden eguberri egunez. Bertan iragarri du Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak ekimen berria ustezko erasoei aurre hartzea helburu duena. Horretarako une egokian, toki egokian, baliabide egokiekin egon beharra dutela dio Ruttek eta zifrarik eman gabe iragarri du ontzi eta patruiak gehiago jarriko dituztela Baltikoan zaintza lanetan, baita urpeko sateliteak eta droneak ere. Finlandiak abenduko krisiari eman zion erantzuna dute eredu, herrialde nordikoko presidenteak aldarrikatu du kalteak ustez eragin zituen ontzia berehala atzeman zutelako lortu zutela hondamendia eragoztea eta herritarrek kalte larririk ez antzematea. Bestalde, Estoniako lehen ministroak baieztatu du herrialde baltikoek agendari eutsiko diotela Errusiako argindar saretik askatzeari dagokionez. Ustezko sabotaje hauen helburua asmo horiek geldiaraztea bada Kremlinak porrot egin duela.
Etxeko politikara etorrita, datorren asteko ostegunean Katalunian izango da Imanol Pradales lehendakaria bilera egingo du Salvador Illa Generalitateko presidentearekin. Beste foro batzutan elkartu diren arren, bi agintarien arteko lehenengo bilera instituzionala izango da.
Estatuko egoeraz gain migrazioa izango dute bi gobernuburuek izpide, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea.
Lan bilera bat izango du Katalunian Salvador Illa Kataluniako Generalitateko presidentearekin. Landu beharreko gaien artean, estatuko egoera sozioekonomikoa eta migrazio politikak nabarmentzen dira besteak beste. Aukera izango dute dagoeneko Bruselan eta baita ere Santanderren gai instituzionalak aldebiko moduan jorratzeko.
Euskadiko Alderdi Popularrak salatu du bestalde, Pradalesen gobernuak erabateko gardentasun faltarekin jokatzen duela langileen kontratazio publikoak egiterako orduan, eta ondorioz, aurreko legealdietan bezala, jeltzale eta sozialistek nahi erara kontratatzen dituztela lagunak. Peperen arabera, azken bi urteetan, 3,3 milioi euro gastatu ditu Jaurlaritzak langileak kontratatzeko aholkularitza enpresatan, Ainara Rubio.
Lanbideren bitartez egin beharrean, langile publikoen kontratazioarako aholkularitza enpresak erabili dituela Jaurlaritzak, hori da PPek egin duen salaketa, 5.000 eurotik 36.000 arteko kontratuak izan dira orokorrean bat izan ezik Euskotreneko kontratazioarako 1,3 milioi euro bideratu baitira. Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidentearen arabera, guztira 3,3 milioi euro xautu ditu Jaurlaritzak prozesu bidegabeetan azken bi urteetan.
Un gobierno vasco que tiene las mismas mañas que los gobiernos
Pradalesen gobernuari ez dio aldaketarik ikusten, aurrekoekin alderatuta bere hitzetan aurretik jeltzale eta sozialistek erabilitako amarru berberak ari da erabiltzen. Modu honetan ehunka edo milaka langileri lan aukera ukatu zaiela eta azalpenak eskatu dizkio Imanol Pradales lehendakariari.
Nafarroan gehiengo sindikala duten Steilas, Comisiones Lab eta ELAK urtarrilaren 30erako iragarri zuten greba deialdia erregistratu egin dute gaur Hezkuntza Departamentuan.
Diotenez, Carlos Jimeno buru duen Isak ez ditu irakaslegoak eskatutako gutxiengoak bete, ez da orain bilabete UGT, ANPE eta AFAMnarekin sinatutako akordioak ere. Gainera, akordio hori bera kritikatu dute, paper bustia dela, hezkuntzak oso baldintza zehatzak eskatzen dituelako hori berori ezartzeko. Josu Arraiz, ELABeko ordezkaria.
Hezkuntza Departamentoaren azkeneko proposamen horretan edo oso aurrerapen eskasak agertzen ziren. Gainera, Hezkuntza Departamentoak oso baldintza zehatza jarri zuen apirilean itun berri bat sinatzea. Hori gertatzen ez baldin bada, akordio horretan agertzen diren neurriak ez dira aplikatuko.
Greba deialdi berri honekin Hezkuntza Departamentua presiopean jarri nahi dute mailan eseri eta negoziaketei berrekiteko. Ez dute baztertzen bestalde deialdi honetatik kanpo gelditu diren sindikatuak batzeko aukera, oraindik ere urrun baitago.
Zehaskak aldaketak izan ditu azken egunotan, presidentzia berria aukeratu baitute eta hiru pertsonak partekatuko dute aurrerantzean lan hori, Sofi Lajusek, Antxon Etxeberrik eta Erik Etxartek. Etxart bozeramale gisa ariko da eta besteak beste esan digu, azken hilabetetan Frantzian dagoen nahasmendu politikoa kalterako dutela hitzarmen berri bat negoziatzeko garaian, baita bidea egiteko garaian ere Andoni Elizeaga.
Ardura berriei ekiteko batez ere Parisekin akordioak lortzeko mintzekide egonkorren beharra aipatu du Erik Etxartek.
Biziki zaila da harreman jarraikiak izatea, izan ditugu gutun trukak eta batzuk eta lokauzak, baina
ena gauza gutxi. Daz, ez egon gortasun horrek kalte egiten digu.
Ezaguna da bai, Bairu hizkuntzekiko sensibilitatea duela, Elizabeth Borne hezkuntza ministro dela, baina oso ari finean daude biak. Zehazkaren garapenak, segitzen du, 2019 ikastola, 4.300 ikasle eta pedagogia lanak ere segitu behar du.
Ikastolen beharra baduela Euskarriak, eta hori esplikatzea erakundeei, lan egitea erakundekin, lan egitea elkartekin, guraso gazteekin, eta hori dugu asmo nagusia.
Esku artean dituzten xeden artean, beste lizeo bat eta Beskoitzeko ikastola berria. Zehazkabarroko antolakuntzan arduren partekatzea garatzen ari dira, eta presidentzian gauza bera egin dute Erikekin, Sofi Laius eta Antxon Etxeberri.
Abiadura handiko trenaren Nafarroarekiko lotura ez dio Itsasotik edo Gasteiztik egingo den erabakia aurtengo lehen 6 hilekoan hartuko dela iragarri du Susana García Atxueka Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailburuak Radio Vitorian egin dioten elkarrizketan, Beatriz?
Eta hor adierazi du proiektu honi lotutako atzerapenak ez direla soilik teknikoak edo politikoak izan badirela, Aralarko zundaketak oztopatu nahian ari diren ekintzak eta edo sabotajeak iragana oroitarazten duten jokabideak direla eta iraganean geratza espero duela esan du Susana García Txuekak.
Ministerioak adierazi digu azterlanak egiteko zailtasunak jartzen dituztela hainbat pertsonek Aralarren inguruan. Guk eskatzen duguna da normaltasunez lan egitean. Azken finean txosten hauek erabakia hartzeko lagungarriak izango direlako.
Lehendakaritzaren kanpoaldean berriz, ertzainak izan dira gaur beste behin protestan. Erne, Esan eta Sipe sindikatuek deitutako protesta izan da.
Haien eskubideak ez daudela bermatuta, egoera jasanezina dela eta Jaurlaritza berriak tarante hobea erakutsi arren ez duela emandako hitza bete salatu dute sindikatuok. Protestan jarraituko dute ilonetako astearte guztietan lehendakaritzan Jaurlaritzak asteroko gobernu bilera egiten duela aintzat hartuta. Guztien izenean hitz egin du Esan sindikatuko Unai Garabietak.
Alkartu garela hemen, berriro, ze igaz konparata, ez dugu aurre pauzuak ikusi. Esan ziguten, dana konponduko inzala gobernu barriarekin, baina ikusten dugu zoritxarrez horrela ez dala izan, ez?
Goizak gaur. Baionako Abironek aurten ere Donostiako Anoeta estadioan jokatuko du Frantziako errutbi ligako partidetako bat. Datorren apirilaren 26an izango da eta halakoetan ohikoa denez errutbi zalez beteko da Donostia. Gaur aurkeztu dute partida erakundetako ordezkariek ekaitz.
Laugarren urtez jarraian Anoeta estadioan jokatuko du Baionako errugbi taldeak apirilaren 26an itzordua arratsaldeko 4:30etan hasita. Aurre ikuspena Anoetako armailak betetzea da Baionako Abironen eta Poko taldearen arteko leia derbi txiki gisa bizi dutelako zaleek. Erakundeetatik iparralde hegoalde Gipuzkoaren eta Lapurdiren arteko elkarlana indartzeko beste urrats bat izango dela azpimarratu dute Eneko Goia eta Janrene Etxegarai Donostiako eta Baionako alkateek.
Jai bat da eta baita ere futbola ez dan beste kirol bat gure hirian gozatzeko aukera eskaintzen diguna eta hori ondo dago. Eta gero oso importantea iparraldea eta hegoaldearen arteko lotura sendotzen duela, ez?
Ce qui veut dire simplement que on aura une relation hegoalde et iparralde entre l'Aviron Bayonnais et
Abironeko bazkideek doan izango dituzte autobus eta topo zerbitzuak Donostiara joan ahal izateko. Kirol festa handia izango dela, zalantzarik ez dute agintariek errugbizaleen arteko giroa giro sanoa izaten delako, baina harago joateko asmoa ere badute Abironek Anoetan urtero partida bat jokatzea da helburua eta baita errugbi akademia bat sortzea ere ipar naiz Hego Euskal Herriko aurreta gazteek errugbian jokatu eta trebatzeko modua izan dezaten.
Damor soinuak gerturatzen ari diren honetan, Esan Donostiako udalak berritasunak ere iragarri dituela San Sebastian egunari begira, 44 urte ondoren kartela izango du aurtengo San Sebastian festak Joseba Larretxe ilustratzaile beratarrak egindako lana izango da, eta beste iragarpena, pantaila erraldoiak jarriko dituela udalak kaian ekitaldi nagusiak jarraitu ahal izateko.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan arazori bai, Luis Eron.
Bai, segurtasun sailaren arabera, arreta A8 autobian Malmasingo tunel barruan Bilbora bidean auto bat eta garabi baten arteko istripua izan da, zauriturik gabe. Eskuineko erreian traba egiten dute kilometro pasatxoko ibilgailu ilarak eraginez.
Eguraldiaren iragarpena Euskal Meten nahi arabarredok.
Giro lasaiarekin jarraituko dugu arratsaldean, iparraldeko behodeiak gutxituz joango dira, argitzera egingo du denean, eta gaur ere temperatura 10 gradu azpitik geratuko da. Iluntzetik aurrera, berriz ere behera egingo du temperaturak eta zeropera jaitsiko da barnealdeko hainbat lekutan. Beraz, hotza izango dugu izpide ondoren gorduetan ere, eta bihar ere giroak oso antzera jarraituko du.